สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่มั่งคั่งกับกองทุนบลจ.กรุงไทยกฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต
ให้ร้องอ่ะ
ให้มันแตกเลยดีกว่าไม่กลัวอะไรทั้งนั้น ให้มันแตกเลยดีกว่าถึงมันจะเจ็บ
ให้มันแตกเลยดีกว่าแตกยังอ่ะพี่โก้
พอแล้ว 7:02 นะครับวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2563ผมรัชพลวณิชอยู่กับคุณระพีพันธ์เรือนศรีครับ
ค่ะ
แตกมั้ยไม่แตกหรอ
บินบินนิดหน่อย
แต่มันก็ฟังแล้วมันได้อารมณ์ยามนี้ดี
ใช่ค่ะ
แตกหักจากมาช่านะมาช่านี่อายุเท่าไหร่นะ
โอ้โหน่าจะมี
50นี่ก็สาว 2,000 ปีนี่นะ
สวยเนาะเขาสวยตลอดเวลาเลยคุณมาช่า
คนจากคุณเพนพักเนี่ยก็มาคุณมาช่าเนี่ย
เออใช่ลูกชายก็ล้อหล่ออ
๋อเหรอ
ใช่
คุณสนใจผู้ชาย
ใช่ใช่ใช
่โจ
เช้านี้ใครได้ยินเสียงดิฉันไปต้องตื่นแน่ๆนะคะ
เนี่ยเดี๋ยวต้องมีทักทายมาแล้ว
เริ่มวันทำงานไงเมื่อวานนี้
ตลอดแตกมาเลย
ถูกต้องนะคะเราต้องตื่นค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้หยุดไปแล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้ไม่ตื่นไปทำงานกัน
โอ้โหเมื่อวานก็รถติดนะ
ทั้ง
ที่เป็นวันหยุดนะผู้คนก็ออกมาโอ้โหผมเห็นที่บางแสนแล้ว
ต้องปิดถนนเลยทีเดียวนะคะ
นี่ขนาดยังไม่กินนะ
ใช่ขอเที่ยวก่อนก็ได้
แล้ววันที่6จะเกิดอะไรขึ้น
นั่นน่ะสิเมื่อวานไปห้างสรรพสินค้าพี่โก้ขาแต่ละช็อปเนี่ยต้องต่อคิวต่อคิวเข้าเลยทีเดียวรู้สึกบันไดเลื่อนก็ต้องต่อคิวขึ้น
ผมเห็นไม่รู้เป็นภาพเมื่อไหร่นะแต่เข้าใจว่าไอ้ร้านไอโฟนที่ไอคอนสยาม
ค่ะ
อ
ัน
นั้นก็ต่อคิวยาวเลย
ต่อคิวจริงๆเมื่อวานนี้อย่างช็อปบางช็อปที่เขามีเซลล์ 50% อย่างเงี้ยเขาให้เป็นรอบๆเลยนะเพราะว่าคนน่ะต่อคิวกันเยอะมากเขาก็จะให้บัตรคิวไปสมมุติรอบเนี้ยห้างช็อปเนี้ยเข้าได้20คน
ครับ
พอเต็ม20คนเขาก็จะแจกบัตรคิวให้คนที่รอแล้วก็บอกว่าอีกประมาณ1ชั่วโมงให้มาใหม่
ก็บรรยากาศเหมือนเวลาเราไปเดินฮ่องกงไง
ใช่ใช่
แล้วเราจะเข้าร้านหลุยส์วิตตองเราก็ต้องไปยืน
แอร์เมสอะไรต้องไปยืนต่อแถวอะไรอย่างเงี้ยนะ
ก็พวกต่อคิวเขาก็ชอบที่จะต่อน
ะ
เขาแสดงความเป็นผู้มีสตางค
์เออแต่ดิฉันไม
่คืออย่างเราเป็นกะเหรี่ยงยืนต่อคิวเราก็เขินๆเพราะชุดเราอะไรล่ะเราดูแล้วมันโมเฮงมันไม่ใช่บรรดาผู้มีสตางค์
ค่ะเออก็ถือว่าคึกคักนะเมื่อวานนี้ห้างสรรพสินค้าคนแน่นเลยทีเดียว
แต่มันก็ยามนี้เรื่องการเมืองก็ยังไม่จบไม่สิ้นเมื่อวานคุณสมศักดิ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยาวยืดเลยไปมาบอกไม่เคยอยู่กับคุณสมคิดนะ
ใช่เขาก็บอกว่าคุณสมคิดก็พูดแล้วไงว่าคุณสมคิดอ่ะเขาไม่ใช่สามมิตร
แล้วแกก็เล่าประวัติสามมิตรให้เราทราบว่าตกลงจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้มีคุณสมคิดคุณสมคิดมาทีหลัง
อ้าวหรอนี่เราเข้าใจผิดมาประมาณกี่ปี
เพราะฉะนั้นในการที่ปีกนี้ออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นการสลายสามมิตรเพราะสามมิตรไม่มีสมคิดมาตั้งแต่แรก
อย่างนั้นนี่เองไม่รู้มาก่อนเลยจริงๆพี่โก้
ฟังแล้วก็แบบเว้ยเวลามันจะเลิกลากันนี่มันก็หาเหตุได้หมดเนาะ
เหมือนเวลาเป็นแฟนกันอะเนาะเวลาจะเลิกกันนี่อะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยอะไรก็ไม่ใช่
แต่ก็อะละตอนนี้ก็เสร็จคุณพี่ป๊อกเอ้ยคุณพี่ป้อมไปเรียบร้อยแล้ว
ค่ะ
แล้วก็ครม.ก็คุณพี่ประยุทธ์เอ้ยคุณลุงผมสิคุณลุงผมก็ดูแลไป
ใช่
เขาสงสัยเขาจะแยกกันนะ
คงแยกกันพลังประชารัฐก็ส่วนพลังประชารัฐแต่สัดส่วนครม.เนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่จะชี้เป็นชี้ตายก็น่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ถ้าท่านนายกอยากจะเอาคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ไว้เนี่ยก็ต้องเอามาอยู่ในปีกโควต้าของทางคุณประยุทธ์ใช่ไหมไม่ใช่เป็นปีกโควต้าของพลังประชารัฐ
อ
ันนี้มองยาวๆว่าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนกรรมการบริหารไปนะ
ค่ะ
แล้วลุงป้อมก็กลายไปเป็นโควต้าพลังประชารัฐมันก็ดึงกลับไปดึงกลับมาความจริงมันก็เหมือนมันหยุดอย่างเดิมแหละแต่เพียงแต่มันเปลี่ยนอะไร
เปลี่ยน
สถานะบางอย่าง
ค่ะ
ใช่ไหม
คือเมื่อก่อนเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยอาจจะนั่งเป็นโควต้าของ
นายกตอนนี้คุณประวิตรไปเป็นโควต้าพลังประชารัฐ
เพราะว่าจะเป็นหัวหน้าแล้วนี่
อุตมะสนธิรัตน์เคยเป็นโควต้าพลังประชารัฐกลายมาเป็นโควต้า
ท่านนายกสลับกันนิดหน่อย
คุณสมคิดถอดใจคุณสุวิทย์ถอดใจ
เขาถอดแล้วหรอ
ท่าทางไอ้ผมก็เคยคุยมานานแล้วล่ะเขาก็ถอดใจมานานแล้วเขาก็รู้อะว่าแบบเขาไม่เหมาะกับไอการทำการเมืองแบบโอ้ normal เท่าไหร่อ
่
ะคือเทคโนแครดอ่ะเข้าใจป่ะ
สามคนนี้เขาจะ
ไม่มีอะไรทำแกก็นั่งเขียนหนังสือที่ท่านนายกชูอะไรเงี้ย
ใช่
ใช่แล้วก็ผลักดันนโยบายหลายอย่างก็พยายามแต่ก็ดูเหมือนไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรก็อาจจะเบื่ออยู่เหมือนกัน
อ
าการเดียวกันเขาลูกศิษย์กันนี่คุณสุวิทย์กับอาจารย์สมคิดเนี่ย
ใช่
เขาควงกันมาใช่ไหมแต่นี่โอ้โหผมอ่านบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทางประชาชาติก็มาลงโอ้โห
ชอบจังเลยอ่ะพี่โก
้ชอบเหรอเอาหน่อยสิ
คือเขาบอกแบบนี้ว่าการประชุมครม.เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะหลังจากที่มีการลาออกของกรรมการบริหารพรรคเนี่ย
มาคุมากเลยนะ
มาคุเขาบอกว่ามันเป็นการเผชิญหน้าครั้งแรกอะค่ะหลังจากมีการเคลื่อนไหวลับหลัง3วันในรัฐสภาที่บอกว่ามีวัดพลังกัน3ชั้น4ชั้นเนี่ยนะก็ส่งผลให้ห้องประชุมครม.เนี่ยมีบรรยากาศตึงเครียดแล้วก็อึดอัดเขาเขียนแบบนี้เลยรัฐมนตรีรายหนึ่งสังเกตอาการความอึมครึมดังกล่าวเล่าให้เห็น
ไอ้รัฐมนตรีคนนี้คือคนที่มาเล่า
คนที่มาเล่าให้ประชาชาติฟังเขาบอกว่าเขาได้สังเกตเห็นอาการอึมครึมนะแล้วก็เล่าให้เห็นภาพเลยเขาบอกแบบนี้บิ๊กป้อมเนี่ยนะสีหน้าตึงเครียดกวาดสายตาไปรอบห้องแต่ไม่มีใครสบตาด้วย
ก็อาจจะเป็นสายตาอมหิตป่ะ
นางนฤมลพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งรอรับบิ๊กป้อมหน้าบันไดตึกบัญชาการจนถึงห้องครม.
คุณนฤมลนี่เป็นมาเนี่ยแกเป็นนิดหนมกับบิ๊กป้อมแบบ
พี่ก็ไม่อยากจะเล่าอ่ะ
เนาะ
เออ
แกอยากเป็นน้ำตีช่วยคลางมากเลย
อยากคือตอนแรกเนี่ยสัดส่วนที่ไปดีลกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะเขาอะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วเขาก็ผิดหวังช้ำอกช้ำใจก็เห็นบอกว่ามีประเด็นแตกหักกับอาจารย์สมคิดเพราะถ้านับกันเนี่ยเขาก็มาสายอาจารย์สมคิดเหมือนกัน
นั่นสินั่นส
ิแล้วพอผิดหวังจากเก้าอี้รอบแรกเนี่ยเขาก็บอบช้ำมากก็เลยไปอยู่กับทางพลเอกประวิตร
บอบช
้
ำ
เสียใจมาก
เหรอ
ก็เลยอ่ะฉันไปทางนี้แล้วกันทุกวันเนี้ยโอ้โหพี่โก้เอ้ย
จีจ
๋
า
ใช่
น
ะ
ถอด
เขาบอกว่าคุณนฤมลเนี่ยไปรอรับพลเอกประวิตรเนี่ยนะจนถึงหน้าห้องครม.เดินมาด้วยกันสีหน้าคุณนฤมลเนี่ยนิ่งแล้วก็เรียบเฉยนะ คุณอุตตมะสาวนายนนั่งนิ่งเก็บอาการโมโหไม่มองหน้าบิ๊กป้อมเลย
จ้ารู้ด้วย
เออคุณสมศักดิ์เทพสุทินนั่งตรงข้ามกับคุณสนธิรัตน
์โอ้โหนั่งตรงข้ามกันอีก
ตรงข้ามกันแต่ไม่มองหน้ากันตรงๆได้แต่มองเพื่อนร่วมคณะรัฐมนตรีซ้ายขวาเท่านั้น
หมายถึงเวลาเรานั่งเผชิญหน้ากัน
เราก็ไม่อยากมองคนข้างหน้า
ไม่อยากมองคนข้างหน้าแล้วก็หันไปมองคนข้างๆเขา
ใช่
อีกฝั่งนึงก็ไม่มองหน้าเราเหมือนกันหันไปมองคนข้างๆเรา
คือเหมือนไม่รู้จะทำอะไรอ่ะมองข้างกันมองหน้าเขาแบบมันไม่ติดอ่ะมันไม่สนิทใจอ่ะ
สุริยะล่ะสุริยะ
คุณสุริยะหัวเรือใหญ่ที่เขาบอกว่าพลิกผันเกมเนี่ยนะไม่กล้าเงยหน้ามองรัฐมนตรีร่วมพรรคแบบตรง
หลบสายตาอันนี้น
ะค่ะเออการประชุมครม. 4ชั่วโมงท่ามกลางความอึดอัดมีเพียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมที่พยายามทำลายความอึมครึมด้วยการปล่อยมุกตลกเย้าแย่แต่ไม่มีใครขำออกเลยค่ะ
ตลกฝืดอ่ะ
เออ
ปล่อยมุกตอนนี้ด้านหมด
คือไม่มีใครขำคือพรรคตัวเองเนี่ยไม่มีใครขำแต่มีรัฐมนตรีจากประชาธิปัตย์และรัฐมนตรีกลุ่มขั้วกปปส.ในพลังประชารัฐที่ยิ้มอ่อนๆน่ะเอาใจซะหน่อยมุกตลกตลกที่มันฝืดๆอ่ะเล่นมา 2-3 รอบแล้วก็
เขียนซะท่านนายกเสียเลย
คือดิฉันเห็นภาพแล้วแบบโอ้โหรัฐมนตรีคนนี้นี่เก็บเล็กเก็บน้อยได้ดีมากนะคือสังเกตหมดเลยแล้วเล่ามาเป็นภาพจนแบบเราไปอยู่ในบรรยากาศครม.วันนั้นรัฐมนตรีรายหนึ่งแสดงความกังวลบอกว่าถ้าบรรยากาศมันเป็นเช่นนี้เนี่ยนะจะทำให้การประชุมครม.นัดถัดไปเนี่ยเพิ่มความตึงเครียดมากขึ้นอาจจะร่วมงานด้วยกันยาก และถึงคราวกดดันให้นายกต้องปรับครม.
นี่ตกลงเขียนนี่จะให้ปรับครม.ว่า ทั้งหมดที่ให้ข่าวมาเนี่ยนะกำลังจะบอกว่าต้องปรับครม.
รัฐมนตรีรายหนึ่งนี่รายไหนเนี่ยพรรคไหนเนี่ยนี่อยากรู้เลย
ครับอ่ะส่วนคนที่อยู่ในข่าวเนี่ยนะก็ไม่วายจะต้องถูกจิกถูกตามก็ในที่สุดก็ตัดสินใจใช่ไหมคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะก็เปิดแถลงข่าวนะฮะก็หลังจากที่18กรรมการบริหารพรรคยื่นใบลาออกไปเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยก็ตอนแรกก็บอกว่าจะพูดผ่านต้องมีเดี๋ยวนี้มีคารมคมคายก็ไปคิดสปีดมานะ
ก็มีทีมงานก็มีทีมงาน
มีคีย์เวิร์ด5ข้อในการแถลงข่าวครั้งนี้นะก็บอกว่าพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองใหม่แม้ไม่มีเสียงมากสุดสภาก็ได้รับโอกาสจัดตั้งรัฐบาลจากนี้ไปการทำงานต้องกระฉับกระเฉงมากกว่าเดิมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเลยต้องปรับไงการปรับปรุงองค์กรนี่ข้อ2บอกว่าจะทำให้พรรคมั่นคงจะกลายเป็นเสาหลักเลยของประเทศมันจะผุๆมั้ยได้ต่อไปในอนาคตข้อที่3โครงสร้างที่ยืดหยุ่นคือคุณสมบัติของพรรคการเมืองที่ดีรอรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะในการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ก็เหมือนกับพรรคเลเบอร์ของอังกฤษเขานั่นแหละที่มีการปรับปรุงโครงสร้างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาการปรับเปลี่ยนเนี่ยนะฮะข้อที่4บอกกลับมาได้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่เข้าใจบ้านเมืองเข้าใจบริบทเข้าใจสสอันนี้ขีดเส้นใต้3เส้นเข้าใจสสย่อมได้รับคะแนนนิยมในพรรคให้กลับมาเป็นผู้บริหารใหม่ได้อีกครั้งเน
ี่
ยอ
ัน
นี้คุณอุตตมะคุณสนธิรัตน์เนี่ยต้องอ่านข้อ4ดีๆนะฮะต้องเข้าใจสสไอที่บอกเข้าใจบ้านเมืองเข้าใจบริบทเนี่ยนั่นพูดเป็นงั้นแหละ
ใช
่แต่ขีดเส้นใต้3เส้นที่เข้าใจสสข้อ5ฝากทุกคนหยุดแต่คุณพูดก่อนเนี่ยคุณออกมาพูดเนี่ยฝากทุกคนหยุดทำให้สังคมเข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์หรือพูดคุยเพราะอาจจะทำลายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองแล้วส่งผลกระทบให้กับพรรค5คีย์เวิร์ดนี้จะส่งถึงใครล่ะก็คนในทั
้งนั้นในพรรคค่ะ
คนนอกฟังไปก็ขำๆแล้วก็บอกว่ายืนยันมีเวลา45วันที่สมาชิกปปช.รอจะไปรับฟังเสียงประชาชนแล้วเลือกสรรกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แม้ผู้บริหารชุดเก่าก็กลับมาทำงานใหม่ได้หากได้รับความไว้วางใจนะแล้วแกก็มาพูดโหอันนี้แกพูดตั้งแต่เลือกตั้งคราวที่แล้วไอ้เม็ดกวดหลอมเป็นแก้วอะไรแกนะตอนนี้แกบอกว่าผมเคยบอกไว้ก่อนการเลือกตั้งพรรคเราเหมือนเม็ดกรวดเม็ดทรายวันนี้หล่อหลอมกันด้วยความร้อนจนตึกตกผลึกเป็นอัญมณีเลยนะ เป
็
นเพชรอะว่าง่ายและขั้นตอนจากนี้ไปคือเจียรนัยให้มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับของทุกคนฟังเสียงข้างนอกเลยไม่ค่อยมีใครยอมรับนะตอนเนี้ย
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นข้อความระหว่างบรรทัดนะที่จะส่งไปถึงคุณอุตตมะรัฐมนตรีคลังหัวหน้าพรรคและคุณสนธิรัตน์นะแล้วก็รวมถึงพลเอกประวิตรประธานยุทธศาสตร์บางข้อความก็ยังมีไปถึงอาจารย์สมคิดด้วย
ใช่
นะแกก็พูดบอกว่าท่านสมคิดพูดในสภาใครโกหกไม่ได้ท่านสมคิดบอกว่าไม่ได้เป็นสามมิตรท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสามมิตรเลยแล้วจะเอาท่านมาเกี่ยวกับสามมิตรได้อย่างไรฟังไว้นะต่อไปนี้จะมาเอามารวมกันเป็นสามมิตร
ค่ะ
สามมิตรเนี่ยจริงๆเนี่ยเริ่มต้นที่นี่ที่นี่ที่เรากินกันอยู่เนี่ยร้านกินเส้น
ค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยสามคนสามมิตรนี่คือสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งกิจและพิรมพลวิเศษเสียชีวิตไปแล้วมาพบผมที่นี่เป็นจุดเริ่มต้น2ปีพอดีตอนนี้คุณพิรมจากไปแล้วเริ่มลมหายตายจากไปท่านสมคิดไม่ใช่สามมิตรอ๋อนี่ประกาศกล้องเลยอ่ะ
จ้ะ
อ่ะเอานั่นไปฟังเสียงบางส่วนก่อน
ค่ะ
ยังความสัมพันธ์กับคุณสามมิตรเองครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อวานท่านที่ของท่านสมคิดก็จะร้อยใจ
ของคนในกลุ่มสามมิตรท่านอาจารย์สมคิดผู้ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในสภาใครโกหกไม่ได้อยู่แล้วท่านบอกท่านไม่ได้เป็นสามิตรท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสามิตรเลยแล้วจะเอาท่านมาเกี่ยวกับสามิตรได้อย่างไรเพราะท่านพูดเต็มปากเต็มคำท่านก็ปฏิเสธอยู่นะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องกันสามิตรเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่เพราะพรรคก็ไม่อยากให้เรามีกลุ่มเป็นก้อนเราก็สลายคำว่าสาม
ิ
ตร
ไปสั้นก็เนี่ยแกก็พูดคล้ายๆผมพูดเอ๊ะเสียงคล้ายกันเหมือนกันนะ
ค่ะคือหลักๆแล้วเนี่ยดูแกเหมือนจะบอกว่าแกก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าอาจารย์สมคิดไม่ได้ไม่ใช่สามิตรแต่แกพูดไปว่าก็อาจารย์สมคิดอะไปบอกไปพูดการสภาไงว่าแกไม่ใช่สามิตรก็คือไม่ใช่ไงสามก็อาจารย์พูดแล้วว่าก็คือก็ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่ะเออแกโกรธอาจารย์สมคิดหรือเปล่าเนี่ย
ก็คงคล้ายอย่างนั้นคล้ายอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ยาวอ่ะนะฮะก็ถามเรื่องความสัมพันธ์นะแล้วก็พูดถึงนี่ถามถึงความสัมพันธ์กับอาจารย์สมคิดเนี่ยนะฮะก็บอกว่ายังคงเหมือนเดิมแกต้องพูดลากเสียงหน่อยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้ผู้บริหารของพรรคต้องเลือกไปตามแนวทางหรือแนวนโยบายที่เราคิดหรือดำเนินการซึ่งมองว่าประชาชนเป็นเป้าหมายที่ต้องการให้เขามีความสุขส่วนที่คุณสมคิดมีท่าทีน้อยใจนั้นเนี่ยคุณสมคิดเคยพูดในสภาว่าไม่เป็นสามมิตรไงแล้วก็บอกว่าส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนและอาจจะทำให้คนบางกลุ่มในพรรคไม่พอใจจนจะไปตั้งพรรคใหม่นั้นนี่คุณสมคิดเอ้ยคุณสมศักดิ์บอกว่าโอ้ยถ้าทำอย่างนั้นคงขาดใจตายก่อนเพราะรัฐบาลเดินมา1ปีดังนั้นกว่าจะเลือกตั้งอีก3ปีก็คือหมายถึงว่าถ้าออกไปตั้งพรรคใหม่เนี่ยรออีก3ปีขาดใจตายก่อนแน่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จะอยู่ครบ4ปีเนื่องจากกระแสความนิยมต่อเนื่องพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่สามารถชี้แจงและตอบปัญหาประชาชนได้ในสภาดีที่สุดรวมถึงเป็นนายกที่ขยันที่สุดตั้งแต่ผมทำงานการเมืองมาแล้วถามต่อบอกกรรมการบริหารที่ยื่นลาออกเนี่ยความเป็นจริงมากกว่า18หรือเปล่าเพราะมันก็คุณธรรมนัสแกออกมาพูดไงว่าบางคนที่ไม่ได้เซ็นนี่ก็อยู่ฝั่งเนี่ยเป็นฝั่งคนล้มอยู่เหมือนกัน
ค่ะ
ก็ทางคุณสมศักดิ์แกบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเทคนิคคือมีแผนหลายชั้นมีแผนสำรอง
ถ้า
อ
่
าน
แล้วเขาวางมาหมดแล้ว
แผน A แผน B เนี่ยแกก็บอกว่าเป็นเรื่องเทคนิคทางกฎหมายเพราะกึ่งนึงมันคือ17คนดังนั้น18คนก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าออกเกือบหมดเดี๋ยวมันเหมือนไม่ให้กำลังใจคุณอุตมะแกจะเสียหน้าพูดทำนองนั้นนะเพราะแต่ละคนบริหารมาก็มีคนชอบและไม่ชอบดังนั้นขออย่านำตัวเลขไปวิเคราะห์ผิดหมดแต่นี่ถามต่อบอกเอ๊ะการที่จะเอาพลเอกประวิตรขึ้นมาเนี่ยนะแต่คุณประวิตรเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องความโปร่งใสเนี่ยไอ้ยืมคืนรูปเนี่ยยืมนาฬิกาเพื่อนเนี่ยหากได้เป็นหัวหน้าพรรคจะทำให้พลังประชารัฐได้หรือเสียมากกว่าคุณสมศักดิ์บอกผู้มีสิทธิ์เลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก็ต้องไปมองภาพรวมว่าอะไรจะได้ประโยชน์อย่างไรจุดแข็งผมบอกไปแล้วดูแล้วพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ได้อยากเป็นถ้าจะเป็นก็เพราะสมาชิกร้องขอโอ้นี่ออกตัวให้เลยนะ
ค่ะ
ถ้าคนไม่อยากเป็นแต่จำเป็นต้องเป็นก็คงอยู่ไม่ถึง5ปีเป็นเรื่องที่เราจินตนาการไปท่านอาจจะเป็นเพื่อต้องการสร้างบรรทัดฐานอะไรก็แล้วแต
่ค่ะ
เอาเป็นว่าทุกอย่างคงไม่ได้สมหวัง 100% หรอกอะไรที่เป็นส่วนดีมากกว่าอย่าไปคิดว่าทุกอย่างดีเลิศ 100% ส่วนกรณีเสียแห้งอนุชานาคาใสจะขึ้นเป็นเลขาที่พรรคคนใหม่หรือเปล่าก็คุณสมศักดิ์ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งแต่ก็ขอใ อยู่ที่การสนับสนุนของสมาชิกพรรคทั้งหมด
ค่ะ
สรุปก็ไปตามทางนี้แน่นอนละ
ใช่ค่ะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ก็คงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณน่าจะชัดเจนแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าเขาจะนัดประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่กันเมื่อไหร่ยังไงนะคะแล้วสรุปแล้วเนี่ยผู้บริหารชุดใหม่หน้าตาเป็นยังไงก็รอติดตามไม่น่าจะผิดจากข่าวที่ออกมาหรอกค่ะน่าจะแนวๆนี้นะคะ
ใช
่
ก็ดูเหมือนคุณสุริยะคงไม่เอาใช่ไหมคงหวังพวกโควต้าน้ำตีมากกว
่
า
ใช่ใช่เขาไม่อยากมาเป็นอะไรเกี่ยวกับพรรคหรอกเขาอยากไปนั่งเนี่ยแถว
แ
ถว
พลังงานเนี่ยเป้าใหญ่เขานั่นแหละ
ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นเกิดขึ้นนะพอพลังประชารัฐเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกขั้วกันเกิดขึ้นเนี่ยก็มีข่าวว่าจะมีการไปจับมือกับเพื่อไทยหรือเปล่านะในการที่แบบจะมาร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ย
จะเอามาทำไม
ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอยู่
ก็เพื่อไทยเองก็จะมีกวนหนึ่งออกไปอยู่แล้ว
ออ
ตอนนี้ที่เหลือก็สายคุณสมพงศ์กับสายคุณหญิงหน่อย
ใช่ที่อยู่ในนั้น
แล้วจะเอาคุณหญิงหน่อยมาทำอะไร
ก็ต่อหน้านี้มันก็มีข่าวว่าเอ้ยคุณหญิงหน่อยกับทางพลเอกประวิตรเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที
่
จะ
หน
ิดหนมกันรักกันสารสัมพันธ์กันได้อะไรอย่างเงี้ยคุณเคยกันนะคะมันก็เลยมีข่าวว่าเอ๊มีการจะจับขั้วรัฐบาลใหม่หรือเปล่านะคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงบอกว่าข่าวลือที่ปล่อยออกมาเนี่ยน่าจะเพื่อหวังผลในการดิสเครดิตพรรคเพื่อไทยเป็นการกระทําที่มุ่งหวังในการต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลกันเองเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่การจัดสรรอํานาจของพวกตน
ครับ
คือหมายถึงว่ามีคนปล่อยข่าวว่าถ้าไม่เป็นแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวคนที่ไม่ค่อยพอใจการปรับเปลี่ยนเนี่ยจะไปจับมือกับเพื่อไทยแล้วพลิกขั้วตั้งรัฐบาลขึ้นมาอีกเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นการต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของตนเองให้อำนาจมันลงตัวดังนั้นเนี่ยขอยืนยันต่อประชาชนแล้วก็ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยว่าไม่ว่าใครผู้ใดจะอ้างเป็นตัวแทนพรรคไปเจรจาใดๆตราบใดที่ตนยังทำหน้าที่หัวหน้าพรรคจะไม่นำพาพรรคไปกระทำการใดๆที่ขัดต่อเจตจำนงของประชาชนและหลักการประชาธิปไตยเป็นอันขาดก็คือยืนยัน
ไม่มา
แน่นอนไม่มีการจับมือพลิกขั้วอะไรทั้งนั้น
คือ
น
ะถ้ามาก็อาจจะเป็นบางคนเพราะว่าจริงนะใช่ไหมมันก
็
คงใช้แต่ไอ้กรณีแบบคือกรณีหญิงหน่อยเนี่ยมันมาจากไพศาลพืชมงคล
ค่ะ
เขาไปเขียนลงไงทำนองว่าในเขาวิเคราะห์เดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บ
ค่ะ
คือเขาไปวิเคราะห์ว่าปั๊บกำลังหานะฮะแป๊บนึงฮะรออดใจนิดนึงนะ คือเขาไปวิเคราะห์อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า อยู่ไหนล่ะนี่อ่ะก็บอกว่าคือแกเหมือนแบบเป็นผู้รู้นะแกบอกว่าเนี่ยนับตั้งแต่กรรมการบริหารพรรค18คนลาออกแล้วเห็นปฏิกิริยาของสาวกหรือติ่งลุงตู่เนี่ยชัดเจนไปในทางเดียวกันคือการประนามด่าว่าเคลื่อนไหวเปลี่ยนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอย่างเสียหายๆทำเป็นขวัญอ่อนเป็นคนอ่อนหัดไปได้จะบอกให้เอาบุญนี่ทวงบุญคุณเราด้วยนะ
ค่ะ
3ลุงเขาไม่แตกกันหรอกคุณดี
แค่เอา
แค่เอาจอก3ขาลินสุราเหมาไถยกขึ้นดื่มก็พอจะรู้ว่าลุงป้อมคุมพรรคลุงตู่คุมรัฐลุงป๊อกคุมมวลชนดื่มสุราคนเดียวไม่สนุกต้องมีคอเหล้ารู้ใจร่วมดื่มด้วยลุงสนธิรัตน์คุมน้ำมันพีรพันธ์คุมตาช่างและป้าหน่อยก็มาหาหมอไปขนาดนั้นน
่
ะ
โอ้จะคือเดี๋ยวคนหญิงหน่อยไปหาหมอนี่ถามทางภูมิใจไทยเขาหรือยังเนี่ย
นั่นดิน่าก็บอกแล้วพี่แลมโบ้แกมาจากสำนักเมกกาของลุงจิ๋วก็โจ้กับสื่อสิครับอ๋อโอเคจะขึ้นเป็นโฆษกอ่ะส่วนลุงไพศาลทำไรก็นั่งเชียร์หมากรุกสนุกกว่ามันถึงตัวแกเอง
ค่ะ
เลิกจิกเล็บให้เจ็บเนื้อเถอะพอเจ้าประคุณนะก็เนี่ยแกวิเคราะห์ขนาดนั้น
อ
่ะซึ่งก็ฟังหูไว้หูคือเอาตั้งแต่ว่ามันถูกอยู่2อันน่ะลุงป้อมคุมพรรคลุงตู่คุมรัฐเนี่ยถูกส่วนลุงป๊อกคุมมวลชนเนี่ยไม่น่าจะใช่นะลุงป๊อกก็ไม่ได้คุมมวลชนลุงป๊อกคุมมหาดไทย
ก็มหาดไทยอาจจะหมายถึงจังหวัดต่างๆ อย่างนี้หรือเปล่า
อ๋อนะป้องคุมมวลชนในมุมที่แบบคอยดูเรื่องการเคลื่อนไหวต่างๆลุงป๊อกก็ไม่ค่อยทำนะลุงป๊อกสนใจโรงไฟฟ้าครับก็นี่ก็เป็นประมาณนี้อยู่นะตอนนี้การเมืองบ้านเราเนี่ย
ค่ะ
ส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเรื่องโควิดนะมันมีหลายเรื่องมันอีกเรื่องนึงที่ผมว่าท่าทางจะเป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานพูดโจ๊กหู
ปปช.ใช่ไหม
ใช่ๆ คือผมดูไปดูมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันบานปลายจากไอ้เรื่องเพื่อนช่วยเพื่อนนะเพราะว่าไปมาเนี่ยนะฮะไอ้การที่ทางสนช.เนี่ยเขามีมติเห็นชอบให้คุณสุชาติตระกูลเกษมสุขนะเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปปช.เนี่ยแล
้
วในการประชุมลับ26พฤษภาเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมว่าขัดรัฐธรรมนูญ2560แล้วก็ขัดพรบ.ประกอบว่าด้วยปปช.2561เนี่ยเพราะประเด็นก็คือเขาก็ชี้กันว่าเอ๊ะคุณสุชาติเนี่ยเคยได้รับการแต่งตั้งจากคสช.ให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.เนี่ย11ตุลา2559และพ้นจากตำแหน่งพฤษภา2562ก็ถือว่าณขณะนี้พ้นตำแหน่งมาแค่1ปีมันขัดกับไอ้พรบ.ประกอบไอ้ปปช.ที่เขาบอกมันต้องพ้นตำแหน่ง10ปีขึ้นไป
อ
ันนี้ก็ขัดต่อลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายบัญญัติทีนี้ประเด็นมันก็คืออ้าวแล้วทำไมถึงไปตั้งกันล่ะประเด็นมันทับซ้อนหลายเด้งเลยคือไอการที่สนช.ไปโหวตรับให้เนี่ยก็ถูกมองว่าเฮ้ยเพื่อนช่วยเพื่อนนี่ว่
า
ทำไมบรรดาสนช.ชุดเนี้ยชุดที่คสช.เนี่ยมานั่งเป็นสว.กันพรึบ
ค
่
ะ
แล้วสว.ที่อยู่ในสภาก็เลือกคุณสุชาติเนี่ยมาเป็นกรรมการปปช.
ค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยมองในแง่ของความเป็นกลางเนี่ยก็เนื่องจากเพื่อนช่วยเพื่อนทีนี้วันหน้าวันหลังถ้าเกิดอีกหน่อยสว.มีประเด็นอะไรที่ไปพัวพันปปช.อันนี้ก็ลูกเกรงใจกันสิ
ก็ช่วยอีกสิ
ก็กลายเป็นก็ช่วยกันนะแล้วมันก็มีไอ้ยืมคืนลูกคาราคาซังอยู่ที่มันคนก็มองปปช.ในแง่ลบอยู่แล้ว
อ
ันนี้เป็นซีกปปช.ทีนี้มันบานปลายต่อไปก็คือว่าเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกว่าทำไอ้การตีความเรื่องสนช.เนี่ยว่าเป็น
นักการเมือง
หรือไม่เนี่ยในคณะกรรมการสรรหาชุดกศอะไรนะเดี๋ยวก่อนกศม.ไอ้กศส.
ค่ะ
ไอ้กรรมการสิทธิ์อ่ะของกศม.ในตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการสรรหาเนี่ยเขาตัดคุณนิพัฒน์ทองเล็กกับซึ่งเป็นอดีตปลัดกลาโหมใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะ
แล้วก็นางสาวจิตนันท์ชายาสุภมิตรซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอะไรเนี่ยนะบอกว่าเนื่องจากเคยเป็นสนช.มาเหมือนกันจากการแต่งตั้งคสช.และตอนนั้นเนี่ยเขาตีความว่าเนี่ยเป็น
นักการเมือง
นักการเมืองเพราะฉะนั้นต้องเข้าข่ายว่าต้องพ้นออกมา10ปีเหมือนกัน
คุณสมบัติไม่ได้
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเหมือนกัน
ค่ะ
แต่คณะกรรมการสรรหาตอนนั้นเนี่ยซึ่งมีทางประธานศาลฎีกาคือท่านสรเกตวัฒนพันธ์เป็นประธานเหมือนกันชุดไอ้คณะกรรมการสรรหา2ชุดเนี่ยกรรมการโดยตำแหน่งเนี่ยคล้ายกันคือคนเดียวกัน
อ่ะ
แต่ว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไปสรรหาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันมีความต่างบ้างแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอ้าวคณะกรรมการสรรหาในชุดกสม.ตีความว่าถ้าเคยเป็นสมาชิกสนช.ไม่ได้
ค่ะ
แต่พอมากรรมการสรรหาของปปช.
บอกว่า
ได้เว้ย
เอออ
ี
หยังวะ
มันอีหยังวะ มันก็เลยเอ้ยมันยังไงเนี่ยนะแล้วคนตีความลึกไปกว่านั้นอีกนะ
ค่ะ
บอกว่าอ้าวถ้าตีความแบบกรรมการชุดกสม.เนี่ยสว.ก็เป็นไม่ได
้ค่ะ
เพราะว่าคุณเป็นสนช.มาแล้วแล้วคุณมารับตำแหน่งทางการเมืองสว.
มันไม่ได้
ไม่ถึง10ปีเหมือนกัน
ใช่
แล้วมันเป็นได้ไงอ่ะ
น
ั่
น
น
่ะสิ
เพราะนั้นสว.ชุดแต่งตั้งนะอันนี้ไม่นับที่เขาเลือกสรรกันมา50คนนะชุดแต่งตั้งต้องไปหมดอ่ะ
โอ้มีหลายคนเลยนะ
บานเลย
ที่เป็นสนช.แล้วก็เป็นสว.เนี่ย
คือตอนเนี้ยบานเป็นขนาดนั้นแล้ว
อ
าจารย์เจตเนี่ยตีความอย่างนั้นแล้วว่าสนช.
ทำหน้าที่เหมือนสสสว.
ถูกต้อง
มีสวัสดิการเงินเดือนเทียบเท่าทุกอย่างและอีกด้านหนึ่งเป็นข้าราชการการเมืองอีกด้วยจึงถือว่าผู้ที่เคยเป็นสนช.ยังไม่พ้นระยะเวลา10ปีไม่สามารถเป็นกรรมการในองค์กรอิสระได
้
เพราะหากไม่เข้าช่องสสหรือสว.ก็ไม่พ้นข้าราชการการเมืองอยู่ดีและสุดท้ายหากสังคมไม่คลายความสงสัยอาจต้องมีการยื่นตีความศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
แล้วแกก็พูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะทำไมสนช.มาเป็นสว.ได
้นั่นน่ะสิ
แกก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดเพราะรัฐธรรมนูญ60เปิดโอกาสให้คนเป็นสนช.มาเป็นวุฒิสภาได้แต่แล้วสุดท้ายสนช.จำนวนมากก็เนี่ยแหละกลับมานั่งเป็นวุฒิสภาแล้วต่อมาก็มีอดีตสนช.มาลงสมัครองค์กรอิสระสุดท้ายก็มีมติเลือกเหมือนกันก็เหมือนเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วก็ขัดกันแห่งผลประโยชน์แม้สุดท้ายอาจไม่ผิดรัฐธรรมนูญแต่เป็นบทที่ต้องน่าวิเคราะห์ต่อไปว่ามันเหมาะสมหรือไม
่ค่ะ
ก็ ทีนี้เรื่องนี้ก็คือเดิมเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเรื่องไกลแต่ไม่ใช่ฮะ
ศรีสุวรรณจันทร์
ศร
ี
สุวรรณไปแล้วฮะ
เออวันนี้นะคะ9นาฬิกาค่ะจะไปยื่นเอาผิด219สวที่โหวตให้นายสุชาติเนี่ยเป็นปปช.ไปยื่นที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน9โมงวันนี้นะคะ
อ
เออ
คือมันบานไป3ระดับเลย
ใช่ตอนนี
้ที่ผมพยายามเล่าให้ฟังคือว่าเอ๊ะจับดูเหมือนนิดเดียวนะที่ไปโหวตตั้งเป็นกรรมการปปช.เนี่ยนะแต่ไปมาโอ้โหมัน3เด้งเลยป้องป้องป้องป้องไปถึงนู่นเลยสวเลย
ค่ะ
แล้วคุณสมชายแถลงการเนี่ยแกพยายามจะบอกว่าไม่ใช่
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสมือน
ออ
ทำหน้าที่เสมือน
ออ
คือลูกก็มาเสมือนก็มานะคือคุณสมชายเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าสนช.ไม่ใช่สสและสวแต่สนช.ทำหน้าที่สมาชิกรัฐสภาระหว่างช่วงปฏิวัติถือเป็นองค์ประกอบที่ไม่เหมือนสสและสวเพราะอนุโลมให้ข้าราชการผบ.เหล่าทัพผู้พิพากษามาเป็นสนช.ได้อีกทั้งสนช.ก็ไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองด้วยแต่คือเจ้าหน้าที่รัฐที่มาทำหน้าที่แทนเท่านั้นส่วนการตีความของกสม.ที่เคยตีความกรณีพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กอดีตปลัดกลาโหมและนางสาวจินตนันว่ามีลักษณะต้องห้ามเพราะเคยเป็นสนช.จากการแต่งตั้งของคสช.และพ้นตำแหน่งไม่เกิน10ปีนั้นแตกต่างจากกรณีของคณะกรรมการสรรหาปปช.เชื่อว่าต่อไปหากมีการสรรหาองค์กรอิสระอื่นๆนักกฎหมายต่างๆที่อยู่ในกรรมการสรรหาก็ต้องตีความว่าสนช.ไม่เป็นสส.และสว.
คือสรุปจะบอกว่าชุดกสม.ตีความผิด
เอออีหยังวะจริงๆนะพี่กบ
เพราะนั้นผมว่าดีที่ไปยื่นให้ตีความจะได้ชัดเจน
ใช่ค่ะ
นะไม่ต้องมีปัญหาตามมาทีหลัง
ดิฉันงงงวยกับกฎหมายบ้านเรานะ อยากตีความแบบไหนคือมันขึ้นอยู่กับคนตีความจริงๆอ่ะ
ก็ใช่ก็ที่อาจารย์เจตเขาชี้ไงเขาบอกว่าอ้าวไอ้กรรมการสรรหาชุดกสม.กับกรรมการสรรหาชุดปปช.เนี่ยประมาณเกินครึ่งอ่ะคนเดิม
ค
นเดียวกันก็มีประธานศาลฎีกาเนี่ยท่านก็เป็นประธานเหมือนกันแต่มีกรรมการทรงคุณวุฒิที่อาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะมันแล้วแต่โครงสร้างขององค์กรอิสระอย่างกสม.ก็จะมีทนายมีนักกฎหมายอะไรเข้ามาส่วนฝั่งปปช.ก็อาจจะมีสายตำรวจสายอะไรเข้ามาเพิ่
ม
แต่ปรากฏว่าเวลาโหวตนี่ทำไมไม่เหมือนกันวะทำไมก็แปลกนะ
แปลก
ก็ต้องดูเรื่องนี้จะกลายเป็นชนวนเหตุแล้วเดี๋ยวฝ่ายค้านต้องเสียบ
ใช่ค่ะ
รับรองเสียบแน
่อ่ะก็ตีความนะจะได้ชัดเจนว่าสรุปแล้วเป็นไม่เป็นยังไงสำหรับกรณีดังกล่าวนะคะเพราะว่าถ้าสมมติตีความออกมาว่าเอ๊ะเป็นข้าราชการการเมืองทีเนี้ยสว.ต่างๆเนี่ยนะที่เคยมาจากสนช.เนี่ยจะทำยังไงล่ะทีเนี้ย
หนาวร้อน
ๆหนาวร้อนๆตอนน
ี้แต่ผมเข้าใจว่าผมก็พยายามนึกนะทำไมเขาให้สนช.มาเป็นสว.ได้ไม่แน่ใจว่ามันมีบทเฉพาะการหรือเปล่าแต่มันเหมือนมันเขียนไม่คลุมมันเขียนเหมือนเปิดช่องหมายถึงไอ้ตัวรัฐธรรมนูญน
ะ
แล้วก็ไอ้พรบประกอบว่าด้วยวุฒิอะไรทั้งหลายเนี่ยมันคล้ายๆเปิดช่องนะคือตอนนั้นมีเงื่อนไขแค่ว่าต้องออกก่อนภายใน90วันถึงจะไปลงส.ส.ได้ใช่ไหม
ใช่
แต่มันไม่ได้พูดถึงว่าต้องออก90วันหรือ90วันมาเป็นสว.ได้เหมือนกันมั้งแต่มันไม่ได้พูดถึงเรื่องไอ้ประเด็น10ปีอะไรนี่เลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องหาผู้รู้มาคุยกันคือตอนนี้มันไอ้ช่วงนั้นมันช่วงชุลมุนเพราะว่าพอหลังจากร่างรัฐธรรมนูญออกเสร็จออกมาเนี่ยมันไปแปรยัตติกันในสนช.แล้วก็เพิ่มบทเฉพาะการอะไรอุตลุดมาไอ้เนี่ยที่เลือกนายกเนี่ย ก็บทเฉพาะการน
ะ
มันไม่ใช่ตัวร่างเดิมของกรรมการร่างเขา
ใช่ใช่ใช่ใช
่มันก็ไปเล่นแร่แปรธาตุกันตรงนั้นแหละแล้วมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยบางเรื่องมันก็เลยหลุดเนี่ย
ใช่มันหลุดมาตลอดเลยนะตั้งแต่เลือกตั้ง
ผมนั่งในโอ้โหมันหลุดมาจากกี่ปีสองปีนะ
หลุดทุกเรื่องเลยมันจะแพมมาทีละนิดละนิดละนิดให้เราได้เห็นนะเวลามีปัญหาเกิดขึ้น
ครับผม
ส่วนวันนี้จะมีการประชุมนะคะสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 88,452 ล้านบาทตามที่ครม.เสนอนะคะมี5มาตราค่ะก็ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของปี63เนี่ยของหน่วยงานบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเป็นงบกลางนะคะรายงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพิ่มเติมหลังวงเงิน 96,000 ล้านบาทที่ตั้งไว้ในงบประมาณปี63เนี่ยไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้จ่ายหรือว่าสนับสนุนในการแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงกรณีมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์ภัยแล้งสาธารณภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณค่ะ ถ้าเรียงลำดับนะคะกระทรวงที่โอนงบคืนสูงที่สุดอันดับหนึ่งคือกลาโหมค่ะ
อ
ันนี้เนี่ย 17,700 ล้านบาท
เลิกซื้ออาวุธไปเยอะ
ใช่รองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการนะคะ 4,746 ล้านบาทลำดับ3คือกระทรวงคมนาคม 3,427 ล้านบาทอันดับ4กระทรวงมหาดไทย 2,057 ล้านบาทค่ะอันดับ5กระทรวงสาธารณสุข 1,356 ล้านบาทนะคะ6กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอันนี้ 1,254 ล้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,153 ล้านสำนักนายก 1,065 ล้านกระทรวงการคลัง 778 ล้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 641 ล้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 571 ล้านกระทรวงการพัฒนาสังคม 506 ล้านกระทรวงยุติธรรมเนี่ย 384 ล้านนะคะกระทรวงพาณิชย์ 277 ล้านกระทรวงวัฒนธรรม 203 ล้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา192ล้านกระทรวงอุตสาหกรรม139ล้านกระทรวงต่างประเทศ62ล้านกระทรวงพลังงาน37ล้านและก็กระทรวงแรงงาน22ล้านค่ะมันยังมีในส่วนของราชการที่ไม่สังกัดนายกด้วยนะสำนักนายกเนี่ยจะหรือว่าสังกัดกระทรวงก็จะมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย544ล้านนะคะสำนักพุทธ177ล้านเป็นต้น
อ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาดูเรื่องโควิด-19 กันนะฮะก็เมื่อวานมีผู้ป่วยรายใหม่1รายใช่ไหมแต่ก็อยู่ในสเตทควอรันทีนตอนนี้ที่เป็นผู้ป่วยนี่อยู่ในสเตทควอรันทีน
ใช่แล้วไม่มีผู้ติดเชื้อแบบจากภายนอกนะคะ
ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะนั้นนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็ผลพวงจากการคลายล็อกเนี่ยก็เมื่อวานก็บอก 5,000 กว่าคนใช่ไหมไปเที่ยวบางแสนนายกตุ้ยนี่ปวดขมับเลย
ต้อง
ป
ิ
ดการจราจรแล้วก็เนี่ยกำลังหนาวกันอยู่เนี่ยเดี๋ยววันที่5เนี่ยเปิดหาดให้ขายอาหารได้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้าง
เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะโอ้โหน่าจะต้องปิดอีกรอบนึงอะค่ะปิดถนนนะคะ
อ่ะเดี๋ยวกลับมา
ค่ะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่มั่งคั่งกับกองทุนบลจ.กรุงไทยกฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต